ትምህርቲ ምምጻእ ክርስቶስን መወዳእታ ዓለምንሲ እንታይ ኮን እዩ ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መኣስኪ ኸውን እዩ ትምህርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና እናበሉ ናብ ቆረቡ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ንብዙሓት ክስሕቱ እዮም ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ ግና ኸ መወዳእታ ገና እዩ ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ በቦታኡ ድማ ትሜትን ሄራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃሃቡ ንሓድሕዶም እውን ክጻለልኡ እዮም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት እውን ከስሕቱ እዮም ኣመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕል እያ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስብኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ይመጽእ ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳዕ ሎሚ ዘይኮነ ከቶ ድማ ዘይኸውን እዩ ድሕሪ መከራ እታ ቕንእቲ ኣግና ብእብኡ ፀሓይ ክትፅልምት ወርሒ እውን ብርሃና ኣይክትህብን እያ ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይልታት ሰማይ እውን ከንቀጥቅጡ እዮም ሽዑ ትእምርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክረአ ሽዑ ድማ ኩሎም ዓሌታት ኣሕዛብ ምድሪ ክበኽዩ ንወዲ ሰብ ከዓ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደበና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክርእዎ እዮም በርቂ ካብ ምብራቕ በሪቑ ክሳዕ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጻት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ንመላእኽቱ ከዓ ብብርቱዕ ደሃይ መለኸት ክልእኮም ነቶም ሕርያቱ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕ ቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ካብ ኣርባዕቲኡ መኣዝን ንፋሳት ክእክብዎም እዮም ሽዑ ክልተ ኣብግራት ክኾኑ እዮም እቲ ሓደ ክውሰድ እቲ ሓደ ከዓ ክሕደግ እዩ ክልተ ኣንስቲ ኣብ መጥሓን ክጥሕና እየን ሓንቲ ክትውሰድ ሓንቲ ድማ ክትሕደግ እያ ስለዚ ጐይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከምዚ መጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቑሑ ጐይታኡ ክመጽእ ከሎ ከምዝ እናገበረ ዘይረኽቦ ባርያ ብፁእ እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ብዘይሓሰብኩምዋ ግዜ ክመጽእ እዩ እሞ ንስኻትኩም ድማ እተዳለኹም ኩኑ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ ግና ኸ ንሕና ገና ሓጠኣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ ኣምላኽ ክታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ እምበዓርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቝጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን